Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
U Rogatici uručena rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje 6 porodica poginulih boraca.
Fond solidarnosti i banke definisali ugovor kojim se obezbeđuju sredstva za privredne subjekte koji izdaju robu domaćinstvima pogođenim poplavama.
Ukrajinske snage potiskuju proruske borce i u Donjeckoj oblasti.
Na sportskom aerodromu Zalužani kod Banja Luke počelo takmičenje na svjetskom padobranskom prvenstvu.
Danas je bilo pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić uručio je u Rogatici rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje 6 porodica poginulih boraca. U toj opštini počela je izgradnja zgrade sa 14 stanova za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide, čime se u Republici Srpskoj privodi kraju realizacija višegodišnjeg programa trajnog stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija vrijednog 100 miliona maraka, informiše Radan Škipina.
Nepovratna novčana sredstva vlade Srpske od 8.000 maraka dobile su supruge poginulih srpskih boraca. Dana Sredojević i Vela Zimonjica nadaju da će i preostali 7.000 maraka, koliko im pripada po pravilniku o dodjeli sredstava, biti uskoro isplaćeno.
Mi smatramo da zaslužujemo malo i više jer to nije dovoljno samo za kamatu koju mi otplaćujemo.
Dobila sam 8.000 nepovratnih sredstava od strane Ministarstva boračke organizacije, ali ne odustajem i dalje od ostalih sredstava 7.000 koju me sleduje.
Kroz program vlade i lokalne zajednice o trajnom stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija u opštini Rogatica zbrinuto je od 2008. godine 105 porodica, a preostalo je još 29 zahtjeva, ističe načelnik opštine Tomislav Puhalac.
U proteklom periodu, dakle, mi smo 45 porodica uspjeli da zbrinemo sa jednokratnim novčanim pomoćima. Negdje 56 porodica je završilo otkupe stanova, a evo danas gradimo zgradu sa 14 stanova i vlada finansira 11 stanova, opština finansira dodatno 3 stana.
Ministar Petar Đokić naglasio nakon dodjele rješenja i obilaska gradilišta još jedne zgrade sa 14 stanova za boračke kategorije u Rogatici, da Republika Srpska i na ovaj način njeguje pijetet prema poginulim borcima, njihovim porodicama i ratnim vojnim invalidima.
Mi smo kao vlada ovim programom obuhvatili 5606 porodica u cijeloj Republici i taj program će biti završen u ovoj 2014. godini. Da napomenem da će samo u ovoj godini u Republici Srpskoj biti izgrađen 771 stan za porodice poginulih boraca i plus negdje 1639 nepovratnih novčanih pomoći je već podijeljeno ili će biti u narednih mjesec dana dodijeljeno.
Danas je u spomen kapeli u Rogatici služen parastos za 284 poginula srpska borca, a nakon toga je načelnik opštine u sklopu manifestacije Preobraženski dani priredio tradicionalni prijem za članove porodica poginulih boraca sa prostora ove opštine.
Između Fonda solidarnosti Republike Srpske i banaka definisan je ugovor o otkupu potraživanja kojim će privrednim društvima biti obezbeđen novac za nabavku dodatnih količina robe. Ugovorom koji će biti potpisan sutra uređuju se međusobna prava i obaveze kada je riječ o otkupu osnovnih potraživanja koje će banke vršiti od privrednih subjekata koji su prodali robu ili usluge posredstvom platnih kartica Fonda solidarnosti. Određena je i kamata koja će biti 6,3% na godišnjem nivou. Opširnije Predrag Vulin.
U Republici Srpskoj uveliko traje podjela vaučera Fonda solidarnosti za pomoć ugroženom stanovništvu, a prema najavama iz Privredne komore Republike Srpske, sutra bi trebalo da bude potpisan ugovor između Fonda solidarnosti i banaka sa sjedištem u Srpskoj o otkupu potraživanja kojim će se privrednim društvima između ostalog obezbijediti novac za nabavku dodatnih količina robe, rekao je Vladimir Blagović, portparol Privredne komore.
Da će se na taj način, dakle, biti definisano da banke neće zahtijevati nikakva dodatna sredstva obezbeđenja od privrednih subjekata po osnovu otkupljenih potraživanja, kao što bi to bio slučaj, na primjer, da privredna društva apliciraju bankama za dodatna kreditna zaduženja.
Radovan Bajs, direktor NLB Razvojne banke Banja Luka, potvrdio je da je ova banka spremna za potpisivanje ugovora.
Pretpostavljam da će većina banaka imati dovoljne uslove za otkup tih potraživanja i da će to diskontni faktor biti na nivou uobičajenih kamatnih stopa, nešto nižih od uobičajenih, kako bi komitenti koji će imati potrebu za likvidnim sredstvima na taj način došli brže do likvidnih sredstava.
Privrednici koji su pretrpjeli štetu od poplava bez pomoći banaka ne mogu nabaviti novu robu koju izdaju za vaučere, kaže Rankica Panić, predsjednica Savjeta privrednika grada Doboje.
Normalno da nisu u mogućnosti da obezbijede obrtna sredstva za nabavku roba kako bi ispoštovali ugovore potpisane sa Fondom solidarnosti i isporučili potrebnu količinu robe koja je potrebna za naše građane. Takav jedan potez Vlade Republike Srpske za nas je od velikog značaja.
I Goran Račić, predsjednik područne privredne komore regije Banja Luka, rekao je da su na posljednjem sastanku s bankama i predstavnicima fonda razmatrani i usaglašeni modaliteti u vezi s otkupom potraživanja kako bi preduzeća koja su ispostavila fakture Fondu solidarnosti dobila od fonda potvrdu da su njihova potraživanja priznata i validna.
I u nastavku dnevnika o poplavama, mještani perifernih banjalučkih naselja i danas čiste kuće i sabiraju štetu nakon obilnih padavina proteklog vikenda. Stotinak kuća i pomoćnih objekata u naselju Dragočaj poplavljeno je uslijed izlivanja rijeke Dragočajke. Oštećena su 3 mosta i 10 km putne mreže. Bujične riječice izlile su se i u naseljima Kuljani i Zalužani. Opširnije Božidar Kakuvolja-Bašić.
Za kratko vrijeme vodena bujica uništila je kuću, 2 vozila i ljetnu kuhinju Ivana Bučića iz banjalučkog naselja Dragočaj. Šteta je, kaže, ogromna.
Branili smo, štitili smo koliko toliko, izbacivali smo vodu lavorom da ne bi išlo dalje, diglo je čak i temelj. Toliko je išlo tom brzinom da odjednom mulj, haos, sve najgore.
I porodica Nikole Despenića sabira štetu. Strahuju od nove kiše jer im je posljednja prouzrokovala velike probleme.
Ovo je treći put ove godine. Bila je voda metar, nismo mogli u čizmama odati, nego smo morali one ribarske čizme ili bos. Počelo polako da se izliva. I onda je naglo ta voda došla do nema šanse da sti, jedva smo auto izvukli. Nas u garažu, piluće te odnijelo, a bilo je 100 komada.
Prema riječima potpredsjednika Savjeta mjesne zajednice Dragočaj Milana Vučkovića, problem predstavlja most na rijeci Dragočajki, koji je niži i uži nego što propisi nalažu, i svaka naredna jača kiša mogla bi da prouzrokuje slične posljedice.
Tu od smeća, od ne znam nijaka, ostaje ogromne bujice sa ovih okolnih brda i jednostavno dođe do čepa i voda ne može da prođe, izlije se i evo ovaj puta je to zaista bilo katastrofalno. Ovo, ovdje vam je sve bilo jedno veliko jezero. To bi otprilike bilo nekih stotinja kuća. Kad se saberu te materijalne štete što će u ratu u narednom periodu, vidjet ćemo da cijena koštanja sanacije i rekonstrukcije tog mosta će biti minimalna u odnosu na materijalnu štetu koja je bila velika juče. Tim mi ćemo to ispred savjeta mjesne zajednice staviti na listu prioriteta.
Bujične rječice izlile su se i u naseljima Kuljani i Zalužani. Voda je poplavila nekoliko kuća i dvorišta. Mještani poplavljenih naselja danas prijavljuju štetu, a nakon toga bi trebalo na teren da izađe i komisija za procjenu štete.
Opštinu Kozarska Dubica posjetio je Ognjen Tadić, delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDS-a, koji je sa načelnikom opštine Milom Zlojutrom razgovarao o situaciji nakon poplava. Posjetili su nasip na rijeci Uni, a potom i obišli preduzeće za proizvodnju priključnih mašina Mehanika. Opštinije Ljiljana Mudrinić.
Nakon avgustovskih poplava, 3 komisije u Kozarskoj Dubici posao na procjeni šteta počele su prvo u Knežici i Vriocima, gdje je i najviše poplavljenih stambenih objekata, a procjene govore da je pod vodom bilo oko 150 objekata, dok će štete biti znatno veće od onih nakon majskih poplava. Kozarska Dubica je primjer i drugima kako građani i lokalna vlast zajedno mogu mnogo, rekao je danas u Kozarskoj Dubici Ognjen Tadić, delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ono što je uradila lokalna vlast u Kozarskoj Dubici, pružajući adekvatan otpor talasu koji je ovdje naišao i koji je u tom trenutku nanio najmanju moguću štetu, kao i organizacija građana uz rukovođenje načelnikom Zlojutrom, jasno govore o tome da svi građani solidarnim radom mogu da učine najviše za svoju lokalnu zajednicu.
U Dubici se još uvijek procjenjuju štete nakon posljednjih bujičnih poplava i taj posao bi trebao da bude okončan do kraja ove sedmice, naglasio je načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro.
Samo velikim zalaganjem građana Kozarske Dubice i na hiljade vreća koje su bile ovdje, mi sada stojimo, spriječeno je da ovaj potporni zid ne bude srušen i samim tim grad bi imao sudbinu, recimo, Šamca.
Tadić i Zlojutro obišli su i proizvodno preduzeće kupljeno u stečaju koje uspješno posluje, a to je fabrika poljoprivrednih priključenih mašina Mehanika u Kozarskoj Dubici.
Na računu za posebne namjene Ministarstva financija Republike Srpske, opštem deviznom računu i PayPal računu za poplavama ugrožena područja i stanovništvo uplaćeno je 8 milijuna 128.000 maraka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Najave predstavnika spoljno-trgovinske komore BiH da Bosna i Hercegovina od naredne godine neće moći da izvozi prehrambene proizvode u zemlje CEFTA zbog neispunjavanja evropskih standarda demantovalo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Ministar Boris Tučić tvrdi da sporazum o slobodnoj trgovini nije ugrožen, što pokazuje i rast obima spoljno-trgovinske razmjene. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH ne spore da se zbog politike i nemogućnosti dogovora o mehanizmu koordinacije sa Europskom unijom sporije donose zakonska rješenja, ali da to neće dovesti do zabrane izvoza prehrambenih proizvoda u zemlje CEFTA i Europske unije. Ministar Boris Tučić ističe da proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa europskim propisima teče, što je dokaz povećanog obima spoljnotrgovinske razmjene. Sporazum o slobodnoj trgovini nije ugrožen, tvrdi ministar Tučić.
Samo uspostavljanje sistema infrastrukture kvalitete proizvoda u osnovi podrazumijeva usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa europskim standardima, odnosno preuzimanje implementacije evropskih propisa kojima se reguliše trgovina industrijskih, odnosno primarnih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda. I u tom kontekstu najčešće u fokusu su takozvane direktive novog i starog pristupa, koje opet ponavljam preuzimaju institucije na svim nivoima vlasti BiH u skladu sa njihovim nadležnostima.
U spoljnotrgovinskoj komori ublažili su retoriku od prije nekoliko dana da će biti uvedena potpuna zabrana izvoza od naredne godine proizvoda animalnog i nekih proizvoda biljnog porijekla. Analitičar spoljnotrgovinske komore Duljko Hasić kaže da se ne radi o prijetnjama, nego o upozorenjima BiH.
Bit će upozorena na drastično i dramatično zaostajanje na području usvajanja zakonodavne regulative, odnosno primjene propisa koje traži nacionalno zakonodavstvo.
U resornom ministarstvu Republike Srpske ponavljaju da čine sve kako bi se ova oblast pravno pokrila i olakšala mogućnost izvoza u zemlje CEFTA i Evropske unije, kaže portparol Ministarstva poljoprivrede Srpske Gordana Rokvić.
U skladu s tim formiran je stalni tim vlade Republike Srpske za koordinaciju problematike koja se tiče spoljne trgovine i koordinaciju rada sa zajedničkim institucijama.
Sporazum o slobodnoj trgovini bit će na snazi naredne godine.
Centralna izborna komisija BiH ovjerila je 80 kandidatskih listi za dodjelu kompenzacionih mandata za ukupno 952 kandidata. Do isteka roka 74 ovjerena politička subjekta su dostavili navedene liste i sve su ispunile uslove za ovjeru.
CIK je danas ovjerio i prijavu koalicije Savez za promjene Laktaši za učešće na prijevremenim izborima za načelnika opštine Laktaši. Koaliciju čine dvije ovjerene političke stranke SDS i NDP. Danas je počeo i proces štampanja i pakovanja glasačkih listića, prvo testnih za obuku članova biračkih odbora, a onda slijedi štampanje i pakovanje glasačkih listića koji će se dostavljati biračima koji glasaju putem pošte, nakon toga i svih ostalih glasačkih listića za opšte izbore 2014. godine. Posao štampanja i pakovanja glasačkih listića radi kompanija Atlantic BV DD Banja Luka.
U nastavku dnevnika.
U banjalučkom naselju Lazarevo pronađeno beživotno tijelo 22-godišnjeg Nemanje Jovanovića iz Modriče. Mladić preminuo prirodnom smrću.
Oko 400 djece sa Kosmeta od danas u sedmodnevnoj posjeti gradovima i opštinama Republike Srpske.
Zahvaljujući profesionalnosti i prije svega humanosti, veliki uspjeh hirurga Univerzitetske bolnice Foča. Uspješno prišiven dio noge stradalog u saobraćajnoj nesreći.
U Savez logoraša Republike Srpske, bez obzira na protivljenje, neće odustati od ideje da u septembru ili oktobru podigne krst na Zlatištu u znak sjećanja na 6600 stradalih sarajevskih Srba. Predsjednik udruženja Branislav Dukić izjavio je da će krst biti podignut na teritoriji Republike Srpske. Prilog Milana Stojića.
Od podizanja krsta na Zlatištu nećemo odustati jer Srbima u Sarajevu nije dozvoljeno da postave spomen ploču na ulazu u bivšu kasarnu Viktor Bubanj, a ni na druga mjesta koja su u ratu bila logori za Srbe, poručio je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Mi ne želimo bilo koga da vrijeđamo, to je naše i mi ćemo to učiniti i to radimo u Republici Srpskoj, ne radimo u Federaciji. Iz razloga zato što smo više puta pokušavali da u kasarni Viktor Bubanj, prošlo preko 5000 Srba i u kojem je bilo 126 logora.
Milan Mandić je u ratu izgubio oca Božu i brojne rođake, godinama radi na pronalasku nestalih Srba. Podsjeća na slučaj Božane Delić, koja za života nije uspjela saznati gdje su tijela njene četvorice sinova i kćerke ubijenih u Goraždu.
Jer pogledajte nešto, koji je izgubio dijete, on je izgubio budućnost. Budućnost te porodice je uništena.
Vlada Republike Srpske podržava izgradnju krsta na Zlatištu, ističe ministar rada i boračko i valijske zaštite Petar Đokić i obrazlaže.
Posebno u Sarajevu mi imamo još mnoštvo građana srpske nacionalnosti za kojim se traga. Govori se o stotinama, hiljadama ljudi koji su nestali. I nema tragova i niti mjesta na koja su oni pokopani.
Reagovanja najglasnijih iz Sarajeva koji se protive podizanju krsta izuzetno su negativna i već najavljuju skrnavljenje spomenika koji još nije ni podignut. Milan Madić, predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-romanijske regije, upozorava na slučajeve skrnavljenja.
Ja kažem da taj krst, iako podržavam da se podigne, neće dugo trajati, da će vandali i nacionalisti iz grada Sarajeva pokušavati na sve moguće načine da ga oskrnave.
Savez logoraša Republike Srpske u prvoj fazi planira podizanje krsta, a kasnije i uređenje spomen parka za 6600 stradalih sarajevskih Srba.
Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik najžešće je osudila skrnavljenje spomen ploče koja je podignuta na Crnom vrhu kod Zvornika na mjestu gdje su 10. septembra 1992. godine muslimani ubili 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i civila.
Sekretar opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković izrazio je danas sumnju da je ovaj vandalski čin uradila veća grupa. On je rekao novinarima da su nepoznati počinioci granitnu spomen ploču izlupali sa više od 30 udaraca željeznim predmetom. Ovaj spomenik je postavljen 10. septembra 2010. godine i odmah je bio meta ekstremista.
Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje mjera zabrane za Ekrema i Bračevića, Faruka Smajlovića i Sejdaliju Čovića, koji su optuženi za zločine počinjene nad srpskim civilima na području Srebrenika. Tužilac Zorica Đurđević izjavila je da je Ibračević prijetio jednom svjedoku tužilaštva BiH.
Ibračević, Smajlović i Čović terete se da su učestvovali u nezakonitom zatvaranju i mučenju srpskih civila iz sela Tinja, Potpeć, Jasenica, kao i drugih sela na području Srebrenika. Ibračević je bio načelnik vojne bezbjednosti opštinskog štaba teritorijalne odbrane Srebrenik, Smajlović komandir voda vojne policije opštinskog štaba teritorijalne odbrane, a Čović pripadnik vojne policije.
Trebinjska policija dostavila je danas izvještaj tužilaštvu BiH protiv jednog lica zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela ratnog zločina nad Srbima tokom 1992. godine na području opštine Čapljina.
Ovo je šesti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ratni zločin koji su od početka ove godine policijski službenici ovog centra dostavili tužilaštvu BiH.
U banjalučkom naselju Lazarevo pronađeno je beživotno tijelo 22-godišnjaka iz Modriče. Kako saznajemo, riječ je o Nemanji Jovanoviću.
Beživotno tijelo mladića sa povredama glave pronađeno je u iznajmljenom stanu u Mojkovačkoj ulici 49. Policija i tužilaštvo istražuju slučaj, a više informacija bit će poznato nakon obdukcije. Nezvanično saznajemo da je mladić preminuo prirodnom smrću.
SIPA je jutros na području Mostara uhapsila 5 lica zbog sumnje da su izvršili više pljački na širem području Hercegovine.
Neki od uhapšenih osoba u ovoj akciji osumnjičeni su i u okviru predmeta kodnog naziva Lutka i pod mjerama su suda BiH. U okviru ove akcije zaplijenjen je kamion sa cigaretama koje su u jutarnjim satima ukradene na području Mostara. U toku su pretresi objekata na više lokacija.
Oko 400 djece sa Kosova i Metohije u organizaciji Odbora za pomoć Srbima s Kosmeta doputovalo je u Republiku Srpsku, gdje će 7 dana boraviti u domovima vršnjaka u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Gradišci, Prnjavoru i Tesliću. Njih 80 ugostile su porodice iz Bileće i Gacka. Pripremila Dragana Mihić.
Prvi dan posjete djeca su obilazila manastire. Mališani sa Kosova puni utisaka i zadovoljni gostoprimstvom.
Pa ja sam prvi put ovdje i veoma mi je dobro kod porodice u kojoj sam. O, svi su divni, mislim.
Prvi dan posjete, u posjeti ste Hercegovačkoj Gračanici.
Jeste baš slično, možda malo manje, ali baš slično kao Kosovo.
U opštini Bileća vladalo je veliko interesovanje za prihvatanje djece sa Kosmeta. Prijavio se veći broj porodice u odnosu na broj djece. Domaćini, djevojčice iz Bileće, srećne što mogu da ugoste i da se druže sa drugarima.
Kod mene je jedna djevojčica, Nevena Kostić. Pa drago nam je što smo ih ugostili, što imamo ovakvu priliku da ih ugostimo, družimo se i tako.
Kod mene je jedna djevojčica sa Kosova, ona je završila 5. razred, to je kod nas 6. Ima 12 godina, zove se Milica Maksimović.
Nemanja Papić iz Odbora za doček djece iz Bileće je rekao:
kao što vidite, opština Bileća je ugostila sa bratskom ljubavlju i srećom, ugostila djecu iz Gračanice, bio je veliki odziv porodica, mi smo zadovoljni.
Koliko ova posjeta znači djeci sa Kosmeta ističu i nastavnici koji su sa njima doputovali. Dragan Krstić, profesor razredne nastave, posebno istakao:
prvi put se susreću sa ovim prostorom, a i oduševljeni su, jer kad su stigli, kad su posmatrali, vidjeli sam izraz lica njihovim govore, i sada ako ste vidjeli, mnogo znači. Bez obzira što su zatvoreni u najsavremeniji, što sam ja rekao, geto, savremeni zatvor, znači od 15 km u Prešniku gdje se kreću.
Opštine Bileća i Gacko, dvije su od ukupno 12 opština širom Republike Srpske koje će u okviru projekta Odbor za pomoć Srbima sa Kosmeta pružiti gostoprimstvo ovoj djeci.
U Trebinju se pripremaju za proslavu preobraženja krsne slave grada, koja će biti obilježena brojim vjerskim i kulturnim sadržajima. Počeo je sajam vina i meda. U organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke večeras će nastupiti Emir Kusturica i No Smoking Orkestar. Pristiže veliki broj turista. Od 19 časova u sabornom hramu bit će služeno praznično večernje, izjavio je za Radio Republike Srpske sveštenik eparhije Zahumsko-Hercegovačke Aleksandar Ilić.
To je, da kažemo, već uvod u sam praznik preobraženja gospodnjeg, dok u utorak 19. augusta služba počinje u 8 časova, jutrenji doček arhijereja koji budu došli u saborni hram zajedno sa našim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim Grigorijem i episkopom Atanasijem, umirovljenim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim, a onda u 9 časova će se služiti sveta arhijerejska liturgija i bit će poslije toga u nastavku osvećenje grožđa. Jako interesantno će biti i sutra večer, kada će u 19 časova biti večernje bogosluženje, a onda odmah zatim u 20 časova krenut će praznična litija ulicama grada Trebinja.
Patrijarh Srpski Irinej sutra će povodom 100. godina Prvog svjetskog rata služiti svetu arhijerejsku liturgiju u spomen crkvi na Ceru. Pored spomenika cerskim junacima u Tekerišu kod Loznice, bit će položeni vijenci i odate najviše državne i vojne počasti. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Centralnu ceremoniju povodom obilježavanja 100-godišnjice cerske bitke u okviru spomen kompleksa Cerska bitka trebalo bi da predvodi premijer Srbije Aleksandar Vučić. Srpska vojska pod komandom generala Stepe Stepanovića porazila je u avgustu 1914. godine mnogo nadmoćniju Austro-Ugarsku vojsku. Udarni dio cerske bitke odigrao se u noći 15. na 16. avgust 1914. godine, a bitka je okončena kao prva velika saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu.
U nastavku o nečemu što je izazivalo pažnju javnosti ne samo u Srbiji. Marko Milićev osumnjičen je da je na Brankovom mostu automobilom usmrtio Luku Jovanovića, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Milićev je u bjegstvu i nalazi se u Turskoj. Turskim vlastima je upućen zahtjev za izručenje. Protiv 6 lica podnijete su krivične prijave za pružanje pomoći izvršiocu nakon krivičnog djela. Privedeni su i određeno im je zadržavanje do 48 časova, rekao je Stefanović.
Prvo okrivljeni Milićev Marko je u bekstvu i nalazi se u Turskoj. Od MUP-a, odnosno od Ministarstva unutrašnjih poslova Turske, u ovom trenutku tražimo, nakon podnošenja krivične prijave, hapšenje i izručenje Marka Milićevog, i mi očekujemo da će u narednih nekoliko dana, i to je stvar sada tehnike, Turska njega izručiti i da će on biti u našim rukama.
Tokom prošle noći ukrajinske snage dodatno su potisnule proruske snage u borbama oko Donjecka. Potpuno su okružili gradić Gorlovka i preuzeli su potpunu kontrolu nad nekim manjim mjestima u tom regionu.
Gorlovka, grad sa više od 230.000 stanovnika, koji je od samog početka konflikta pod kontrolom proruskih snaga, ima veliki strateški značaj pošto se nalazi veoma blizu glavnog puta koji povezuje Donjecki i Lugansk. Zbog borbi i nestanka električne energije, 30-ak rudara ostalo je blokirano ispod zemlje u rudniku uglja u regionu Donjecka.
Europska komisija predstavila je danas niz vanrednih mjera kojima će pomoći poljoprivrednicima pogođenim ruskim embargom na uvoz voća i povrća iz Europske unije. U saopštenju komisije se navodi da će biti izdvojena sredstva u visini od 125 miliona evra.
Jednogodišnja zabrana uvoza mesa, voća, povrća, ribe i mliječnih proizvoda u Rusiju odnosi se na uvoz iz Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Kanade i Norveške. Unija je prošle godine u Rusiju izvezla poljoprivredne proizvode u vrijednosti od oko 12 milijardi evra, što je skoro 10% ukupnog europskog izvoza.
Nastavljeni su nemiri na ulicama Ferguson u američkoj državi Missouri zbog ubistva mladog afroamerikanca Michaela Browna. Preliminarni rezultati obdukcije pokazuju da je mladić pogođen sa 6 metaka. Do protesta je došlo i u Los Angelesu.
Nenaoružanog mladića u predgrađu St. Louisa prije nekoliko dana ubio je policajac Darren Wilson. Mladić je bio osumnjičen za pljačku, a policija je objavila dokumenta koji navodno dokazuju da je Brown opljačkao radnju prije nego što je ubijen. Guverner Missourija Jay Nixon naredio je Nacionalnoj gardi u Fergusonu da pomogne policiji u održavanju reda.
Uvijek je lijepa vijest kad uz profesionalizam ide i humanost. U univerzitetskoj bolnici u Foči trim hirurga uspješno je spojio odsječeno stopalo 20-godišnjem Vladanu Simiću iz Višegrada, koji je bez dijela noge ostao u saobraćajnoj nesreći na putu Višegrad-Rudo u subotu 16. avgusta. Stanje pacijenta je stabilno.
Direktor bolnice Veljko Marić rekao je da je na insistiranje mladih ljekara, koji nisu željeli da prihvate da je amputacija definitivno stanje, sanitet je iz Višegrada ponovo upućen po stopalo koje je ostalo u automobilu. Osim Marića, u ekipi hirurga koja je izvršila operaciju bili su mladi ljekari Kari Maksim Kovačević, Borko Davidović, Ognjen Milinković i Dalibor Potpara.
Nagrada Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umjetnosti i glume u domaćem igranom filmu za 2014. godinu dodijeljena je Mihajlu Miši Janketiću, saopšteno iz Udruženja filmskih glumaca Srbije.
Ovo značajno priznanje, koje ima karakter nagrade za životno djelo, prvobitno je nosilo ime Slavica, a od 1994. godine nosi ime velikana srpskog glumišta Pavla Vujisića. Prema tradiciji, nagrada će biti dodijeljena na otvaranju festivala glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susret je Niš 2014.
Treće svjetsko prvenstvo u padobranstvu, čiji je domaćin Banja Luka, počelo je na sportskom aerodromu Zalužani. Opširni je u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Na svjetskom padobranskom prvenstvu učestvuje 340 takmičara iz 30 zemalja u tri klasične discipline: skok na cilj, figure i formacija kupola. Ceremonija otvaranja zakazana je za 19 časova, a prvenstvo će otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U organizacionom odboru šampionata, koji većinom čine članovi padobranskog kluba Banja Luka, ima mnogo posla. Član ovog odbora Damjan Šodolović ističe da većih problema do sada nije bilo.
Pa otprilike sve stvari teku kako su planirane. Naravno, uz ovakvu organizaciju ove veličine i broj takmičara i skokova koji se zjedu toku dana, definitivno mora postojati nekih malih propusta, ali svi se rješavaju u vrlo kratkom roku i znači to sve teče otprilike tim nekim tokom koji bi trebao da teče.
Iako su vremenski uslovi prvog dana šampionata promjenjivi, to nije mnogo smetalo takmičarima. Gabriela Valaško iz Rumunije nastupa u disciplini skok na cilj, a za šampionat i Banja Luku ima samo riječi pohvale.
It was a good jump.
Danas je bilo veoma dobro što se tiče mog nastupa. U nastavku takmičenja daću sve od sebe i čekati rasplet. Sviđa mi se Banja Luka. Sve je kako treba i na takmičarskom poligonu. Nadam se da će tako i ostati. Ulaz za publiku na svjetsko padobransko prvenstvo je besplatan, a takmičarski program u Zalužanima svakog dana počinje u 8 časova i traje do 19 časova i 30 minuta. Svjetski padobranski šampionat trajeće do petka 22. augusta.
Nakon svježeg jutra danas je pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme. Sutra još toplije. Više o vremenu meteorolog Draško Rude.
Prema podacima o 14 časova u temperatura vazduha iznosila Čemerno 17, Han Pjesak 19, Mrakovica 20, Kalinovik i Sokolac 21, Gacko 22, Foča, Srebrenica i Nevesinje 23, Mrkonjić grad, Drinić i Rudo 24, Ribnik, Bileća, Zvornik, Novi grad, Srbac i Doboj 25, Prijedor, Trebinje, Višegrad, Banja Luka i Bijeljina 26 i Ljubinju 27 stepeni. Sutra ujutru svježe na visoravnima hladno i uglavnom vedro oko rijeka i po kotlinama mjestimično magla. Tokom dana sunčano i toplije sa prijatnom temperaturom popodnevima i prema kraju dana na sjeveru i zapadu prolazno umjerena ili povećana oblačnost, ali bez padavina. Temperatura tokom jutri od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 16, na planinama oko 5, najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Banja Luci jutru svježe i pretežno vedro, tokom dana sunčano i još toplije uz umjereno oblačenje u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 32 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
U Rogatici uručena rješenja o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje 6 porodica poginulih boraca.
Fond solidarnosti i banke definisali ugovor kojim se obezbjeđuju sredstva za privredne subjekte koji izdaju robu domaćinstvima pogođenim poplavama.
Ukrajinske snage potiskuju proruske borce i u Donjeckoj oblasti.
Na sportskom aerodromu Zalužani kod Banja Luke počelo takmičenje na svjetskom padobranskom prvenstvu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.